Radio Okapi.
Ya kila kana bisi kanyo sabi mbaka ntangu samu na kulanda bansangu na vitu na ndinga kikungu bitu metuba matondo mini mpena mkufu na yao bita tubila ntete masulu yae yanzu ambula matadi ya kena kulandila kambongo kufuona kana yao awana mbanza kincha satiba panzi sangu na nima mafunga lutaka awana bwala kimfumo kincha sana lumingu bita susa kuzabenki mutina bisalu tambula mpena bizunga na mbanza lubumbashi miela banzo nkana nkaka ya zibuka kafe nyosu ya ina lukano abantu mabalungi kikuma eka tulave makutu sana kuzabenki ya bita tindu mbote deka na bisika nyosa beke na kulanda bansangu na bitu ya na ndinga kikongo beke na kulanda yao konso musi ya Afrika kena ntuala kinzo nzolo mutinda biza pisaka yao nzo mbula matadi ya kena kulandila kama mambongo kukde kontu meba sisa mukanda na yao ya bansangu mingina mutindu ya banzo wa masonga todia kabisala bapulusu kotisaka mbongo na sanduka mbula matadi na mvula meka tuka na kuluta nyoso eme za bana mingi na masulu ya ntwadisi ya nzo ya yambula matadi vwanaka na yao awana mbanza kincha sabi za psaka yao kiba pandi sangu pena bisika mambu kuendilaka mboteve mbuta jimi munganga meza bisa tinzo wakena kulandilaka mamba kupesa bitumbu tasala kisano yao na mutina mefona na bizunga bitukwe na ntete na ituri sambu na kutubila kukangama ya vwana pe kuvutuka diaka na nzo nandi ya mama ya keka laka kena kulandilaka mambu ya bisala nene ya mbula matadi ya kena kusalamaka kuna na kizunga ya Ituri bame ya mbula yandi na kukinga lusambusu nandi mfuma bazuzi ya makesa kena kufunda ndi na kuteka ditoma mosi ya mbula matadi pesaka samu kubindilaka nkangu wa kena kuzingaka na tikitok ya Aru Masabu Nkete Blaise Shinda ni Kambala kepesa benu ntangu yae ya nkuni na Beto Jean-Claude Lokidile.
Na kilumbu wa samba nungonde atano kimvuka mosi ya inzwa masonga ya makesa kwendaka na Aru wapi bilumbu iya na ntwala sujite civili ya kitini ina terminaka motindu kimvuka ya kubongisa banzila to travaux public tekisaka aditoma mosi ya kekabulaka masa ya vandaka samu na nkangu ya teritwari ina diambu ya pesaka nganzi na nkangu mpe bisalu nyoso terimisamaka. Na kilumbu ya 15 nungonde atano kimvuka ina lutaka na ntwala bamfumu ya dikabu ya masonga samu na pesa ntendura na bau na jambu ina zabisaka mfumu ya dikabu ya masonga ya makesa ya Ituri. Colonel Joseph Makelele mezabisa ti muntu ya mefunda maji tisaka ve motindu bake saraka samu na kulosa kima ya leta kana ya umebeba yandi me ya mbulama samu na mwaba ntangu kansi lusambusu na yandi kena kulandakana ntete zabisaka yandi bamefunda yandi samu na mambu mingi ya nkaka. Inspecteur ketaraka mambu ya mbongo na kizunga mefunda yandi diaka na kuteka kitini ya ntoto ya leta muibi ya mbongo mafunda nkama iya ya badolar ya katukaka na kusoba mbongo mpe kuteka bitini ya ntoto ya leta na kati ya mbanza Bunia. Na kinzonzoro na Beto nzonzi ya muntu ina mefundama melaka na kupesa bamvutu na bantangu kekwisa.
Na kizunga mani ya mansangu kile yai ya Companies Africas ya pesaka na kilumba sabala mekatona kuluta nzonkana na zina akeka unda ya ntete ya yao tungaka na rubutu na kulandaka dinaka kubungisa diaka batikituwa nyosu wa ntoto na bita kongo kincha sake funaka na yao bimvuka nkangwa kekuna mesepe la mingi kasi melo matibama nisa bisalu nyosu ya kena kusalamaka kuna na kizunga na pau ya manye mambuta mutoro mumbere Jean-Pierre za bisaka nyosu yae ya fwanaka na alo alo yankuna betu Florence Kizalunga. Betu vutuka diaka awa na mbanza Kinshasa, samuna kuzabisa ti na nima bumbuanzi ya kimvuka Musa Batu Salaka na nzwa mbuta Vital Kamere ya fwana pena pale ya nation bisalu nyoso ya kena kuluta bonso wa kefwanaka na ntwala banzo nkana kena kumina Gombe zibulaka milu na yao bisadi ambula matadi todiaka bisala batu bakwena kana bisika na bau ya kisalu matoma vwanaka kena kutambula boso wa kena kufwanaka bilumbu nyoso mpena babalabala batu vwanaka kena kutambula na ngemba nyoso ya kireka kuna na pale ya nation kaka mutuna yao kena kufwanaka na ntwala bapulusu todiaka makesa bavona kake na kukingila nzila mpe kanga makave kisika bakanga kanzila ya kele kaka na ntwala cité ya Union africaine mingi na ndambu ya mwa masangisa nzila ya kele kufona kana shanik ya kele kana nima diambu yai ya fwana kuzabisa tiba inu wa kena kulanda na kuzibuka pena ndambu na yao ya keki mvoka banti ya kele nti ya ntoto na bitu Afrika sadek na nkufi ya mebokota mingi na bumfonzi ya mutundu yai na mutundu ya keleka sadek mefutula matundu mingi na makesa ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa na mutundu ya bakanga kabatu yai mpe batulaka ntuka na mayele ya yambi ya zolaka kukotisa mavuanga na bwala kimfumu Kinshasa. Beto bikala kaka awana bwala kimfumu Kinshasa sa mnukopisa ntangu ya kukanguka diaka ya balabala nguma ya kena kumina ngalima ya kieleka ntangu wa kiese sa mnabatu mingi ya vwandaka diaka vena mpila sa mnukukuma na centreville batu wa vwandaka kena kutambula kaka na makulu mpe kubasisa mbungu mingi. Beto kwenye ntangu yai beto zabisaka ya umpe na mbanda Lubumbashi bwala kimfumu ya kizunga katanga Zulu samna kuzabisa ti balongo kia banzonka na nkaka batanga kave nyosu yai na kulanda lukanu ya bantuma walongi na bao ya melomba kutelema ya malongi ti na kizole yai lukano bakamaka na kitona sabala mekatona kuluta nyosu yai ya kieleka na kulanda bikuma yai ya nkuna na beto beknadi njambu kena kupesa beno na mutunda yandi sola kati nkuna beto jangandu lakini tumo na bitu antangu nyoso na kizunga katanga Zulu.
Nasuka bubu ya kilumbu ya ntete bana kalasi mingi kumaka na bainzi wa nkanda na bao. Baya nkaka, kutu banda kulonguka na ntwala minlogisi zabisa bao ti ibafu tuka na bainzi na bao. Neti na kulandakana bimbangi beto bakaka ya bana kalasi ina beto kutanaka na nganda na pembeni na bainzi wa nkanda na bao. Metu bati, metre na beto sonika kaka formil na tablo mpe yandi bimakasamu yandi kuenda na bisika basa laka lukutakanu. Na manima kufutuka na kalasi, yandi zabisaka beto vutuka na bainzi na beto, beto kuza kaka na kilumbu ya tatu. Beto zabati na bainzi wa nkanda ya nkaka, bana ya kalasi vuandaka kaka na nganda. Bambuto na bao vuandaka kuenda baka bana na bao. Bainzi wa nkanda ya nkaka mingi kuzaka lunguka. Prefe mosi beto kutanaka zabisaka beto ti, yandi lombaka na milogisi kitisantima na mutindu, malongi ya mvula ya ikezo na manisa. Bapisa chance na bana toma manisa malongi na bao. Na mutindu beto na kufingila mbura matadi ya impa. Samu tiba ntuadisi iina kena kusala kisalu, baki atana mvutu mosi vee ya kupesa samu na ina baki na kulomba.
Beto balula meso ya kile kantangu ya ina kizunga kasi oriental wapi banketo mingi ya kile tibifu na nitu bazu waka kabu ya bamashini ya baki na kutunga kabilele maputa bilele ya vwana pebi mankaka diaka na kilumba sabala meka tona kuluta diambo salamaka mingi na mbanza mbujimai wala kimfuma kizunga kasi oriental na kizunga kifu wa zulu kufu wa batu itiminduki na batu wa meza banave mekuma mvindwa nitu mingi na tikitwa ya ruchuru bumvwanzi ya ntsuka kile yai ya bafu waka longi mosi ya vwanaka na mpimpa lumingu na ruchuru centre mingi na mwantoto ya busha kaka kuna na kivu wa zulu ya fwana kuzabisa ti minduki ya ngolo ya fwana pia fioti ya vwanaka kena kubulama na munjonga bwala mpati ya kena grupma ya basheli mkoto mingi na tikitwa hamasisi ya fwana mpe kusimbati kunwana yai ya mevutoka na nima ya yina lutaka na kilumba sabala meka tono kuluta na kati ya makesa ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ya mebakaka kileka ntsadisa bimvuka nkaka ya kena kutalinaka nkangu mpibi mpumbula M23 ya mevuka na kati makesa nti ya Rwanda ya kileka na bisika nyoso beme katoka na kulanda bansangu na beti yai nandinga ki Kongo bitumetuba mato domingbe fonsimati usaluso na nzila mashini ya vwana kadepsi vita William Lungamba ya vwana pe Mimi Kindu mpe beto konsumusiera Afrika vwana kanantwala kinzonzolo baka kalusadusu ya Richard Junior Kamunga nyoswa kile kanadiso ngolo ya pele kipela mondo.